بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقه النفس degan kitobdagi namoz bobida ketyapmiz. Avzoiy haqlaridagi bir ibratli qissaga kelgandik. Qala al-Valid ibn Maziyad rahimahulloh. Kana al-Auza'i rahimahulloh min al-ibada ala shay'in ma sami'na bi ahadin qawiya alayhi. Ma ata alayhi zawalun qattu illa wa huwa qa'imun yusalli. Avzoiy rahimahulloh ibodatda shunday tirishqoqlik bilan davomiy bo'lardilarki, boshqa biron kishini o'kishchalik bo'lishga toqat yetganini eshitmaganmiz. Avzoiychalik ibodat qilishga toqat yetgan hech kimni eshitmaganmiz. Dedilarda keyin aytdilarki, Avzoiy har kuni ibodatda bo'lganidan hatto zavol vaqtigacha, zavol vaqti kelganda qarasangiz namoz o'qiyotgan bo'ladi. Zavol vaqti kelguncha namoz o'qirdi degan ma'noda. Zavol vaqti zuha vaqtini oxiri. To'xtash kerak, namozdan to'xtash kerak. Quyosh tikka kelganda nima bo'ladi? Namoz o'qishdan qaytariladi. Avzoiy rahimahulloh kun chiqqandan keyin namoz boshlasalar, to o'sha zavol vaqti yaqinlashguncha to'xtamasdan ibodat qilardilar degan ma'noda aytilyapti-da bu rivoyat. Ya'ni bu degani kamida 5 soat, 6 soat namoz o'qishdan to'xtamasdan nafl kunduzi. Bu kunduzdagi ibodatlari, nafl ibodatlari kechqurun ham endi shunday bular. Farzlarni mukammal bajarganlardan keyin, ya'ni farz namozlar eng zarur, eng birinchi o'rinda mukammal bajarilish kerak bo'lgan amallar. Hadis Qudsiyda Alloh taolo aytgan bilasizlar, eshitgansizlar. Ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in uhabba ilayya mimma aftaratu alayhi. Hech qaysi bir banda menga deyapti Alloh taolo. Biror bir amal bilan yaqinlasha olmaydi, xuddi farz amallarni bajarganda yaqinlashgandek. Ya'ni farz amallarni men unga farz qilgan amallarni bajarganda menga yaqinlashganligi darajasida boshqa hech qaysi amallar yaqinlashtirmaydi menga. Menga eng yaqinlashtiradigan amallar, bandalarimni menga eng yaqin banda qiladigan amallar farz amallar. Men farz qilgan amallarni qanchalik mukammal bajarishsa, menga shu darajada yaqin bo'lishadi. Shunchalik yaqin bo'lishadi. Demak, farz amallar nima? Birinchi o'rinda turadi. Alloh taolo yana shu hadis qudsiyni davomida "Vala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Farz amallarni bajarish bilan asosiy yaqinlashishni amalga oshirib olgandan keyin, shu bilan birga nafl ibodatlarni, nafl amallarni bajarishda davom etaversa, men uni yaxshi ko'rib qolaman degan ma'noda aytayapti. Ya'ni juda ham ko'p yaxshi ko'rib qolaman. Chunki oldingizda ikkita odam turgan bo'lsa, bittasi farz amallarni bajaradi faqat. Ikkinchisi farz amallarni ham bajaradi, nafl amallarni ham bajaradi. Qaysi bir afzal? Albatta, farz amallarni ham bajaradigan va nafl amallarni ham bajaradigan. Lekin uchinchi odam bo'lmasligi kerak. Hech bo'lmasa farz amalni bajarish kerak mukammal, lekin uchinchi toifadan bo'lmasligi kerak. Uchinchi toifa nima? Nafl amalni bajarib, farz amalni chala-chilpa qilib qo'yadiganlar. Nafl ibodatlarga qiziqib, farz ibodatlarni buzib qo'yadiganlar. Masalan, kechasi tahajjud o'qiyman deb bomdodga uxlab qoladiganlar. Yoki bo'lmasam to'yga chaqirilsa borish vojibmi? To'g'ri, vojib. Lekin to'yga chaqirilsa boradi. Juma namoziga bormaydi. Voy, to'yga chaqirilsa borish kerak-ku deydi. To'yga boradi. Lekin jumagachi, jumaga chaqirilyapti-yu. Bormaysizmi desa, "Ha, boraman" deydi. Yana kech qolaveradi. To'yga borishdan ko'ra jumaga borish muhimroq, masalan. Muhimroq bilan muhimni aralashtirmaslik kerak-da. Muhimrog'ini birinchi o'ringa qo'yish kerak va keyin muhimlarni ham bajarish kerak deymiz. Ayniqsa sizlarga o'xshagan talib ilmlar bu borada peshqadam bo'lishlari kerak. Imom Avzoiy ana shunday edilar. Va hokazo o'qishdan boshqa salaf solihlari ham aksariyatlari shunday bo'lishgan. Farz amallarni mukammal bajarishgandan keyin yana yonida mana shunday nafl amallarni ham doim bajarib yurishardi. Qo'llaridan kelganicha. Ularni haligi qon-qoniga singib ketgan edi bunday ibodat bilan yashash. Shunday qilmasa yashamaydigan darajada yaxshi ko'rib qolishgan bo'lgan ular. Solih ibodat, solih amallarni o'zlariga shunday o'zlashtirishganki, usiz nafas ololmaydigan darajagacha borishgan. Alloh taolo ularga shunday futuhatlarni bergan. Nafl ibodatlar qilib turishmasa, farzni mukammal bajargandan keyin yana qancha vaqt qoladi? shuncha vaqt endi bo'ldi deb yuraveraman dunyo ishi bilan deb dangasalik qilmasdan doim yana qo'llaridan kelgancha nafl ibodatlarni bajarishardi. Farz ibodatlardan keyin deyapmiz, chunki bu yerda muhim nuqta borki, farz ibodatlar faqatgina farz namozlar yoki farz ro'zalar emas. Oilani boqish ham farz, oilasi borlar ahli oilasini boqishi farz. Qanday boqadi? Halol mehnat bilan boqadi, tilanchilik bilan emas. Rizq topib kelish uchun harakat qilish kerak. Ahli sunna va jamoa adashgan toifalardan ajrab turadigan xislatlardan biri mehnat qilish. Tavakkul bilan birga mehnat qilish. Ba'zi bir adashgan toifalar Allohga tavakkul qildim, Alloh o'zi rizq beradi deb o'tiraveradi, tilanchilik qilganday bo'lib, birovlardan qandaydir sadaqalar kelishini kutib. Bu narsa mumkin emas. Oilasi bor odam oilasini boqish kerak. Lekin oddiyroq ish ekan, menga yoqmadi deb turib kibrlanmaslik kerak. Oddiy ish bo'lsa ham, topilgani shumi, halol mehnatmi? Kibrlanmasdan, orlanmasdan qo'sh tirnoq ichida mehnat qilish kerak. U ham ibodat, bu ham farz, vojib, ma'lum bir darajasi. Ulug' ibodat inson o'zini oilasini boqish uchun halol kasb, hunar bilan harakat qilish. Qisqasini aytganda, farz amallar birinchi o'rinda turadi, keyin boshqa vaqtingiz ko'p yana hali. Farz amallar bilan vaqtingiz tugab qolmaydi. Ko'p vaqt bor oldingizda yana, bekor o'tmasin. Nafl ibodatlar bilan band bo'ling. Keyingi rivoyatni ham o'qib to'xtaymiz endi. Qola Abdulloh ibn al-Imom Ahmad rahimahulloh كان أبي يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة فلما مرض من تلك الأسواط أضعفته فكان يصلي في كل يوم وليلة 150 ركعة وقد كان قرب من 80
برواية كوتشتا أولدين رواية قيردكين عيتش إستان شخبت سير أعلام النبلاء سير أعلام النبلاء دیگر ذهبين كتاب لر بلس لر يتنش جلد وريزون تقوزن صاحب دیگر يعني كان أوزاعي رحمه الله نه زها وقت ده زا وقت نماز قط يروش لر أقدعي قصة این دو روایت تاریخ دمشق تکیل یابد 5 جلد 300 صحیف ده تاریخ دمشق علما لر نه بیوق زات لر نه حیات لر یازلیان حکمتی سوز لر قصه لر کلترلیان کتاب لر ده مشهور کتاب لر ده تاریخ دمشق ibn Asakir rahimahulloh yozgan eng mashhur kitob mana shu tarix kitob bor. Bittasi ibn Asakirniki Tarix Dimashq. Bittasi Tarix Bag'dod. Xatib al-Bag'dodiynik. Ular uslubi, ya'ni bu kitobni yozishdagi uslubi mana shu shaharga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrlaridan boshlab shu kitobni yozilgan vaqtgacha shu shaharga kim kirib o'tganini bilgan bo'lsa o'sha odam haqida yozadi. Yaxshi odamlar bo'ladi ko'pincha ya'ni. Ya'ni mashhur yaxshi odamlar haqida. Dimashqqa kelgan, ketgan yoki Dimashqda yashagan odamlar haqida yozishgan. Har birlaridan ibratli qissalarni olib kelib yozishgan. U odam kimdan dars olgan, u odam kimlarga hadis rivoyat qilgan, u odam qanday ishlar bilan band bo'lgan, u odamdan qolgan ibratlar, hikmatli so'zlar va hokazo. Bittasi Tarix Dimashq. Bittasi Tarix Bag'dod. Tarix Bag'dod, Xatib Bag'dodiynik. Tarix Dimashq ibn Asakir rahimahulloh yozgan. Bu qissa Tarix Dimashqda kelyapti. Abdulloh ibn Imom Ahmad rahimahulloh dadalari haqida. Dadalari mazhab boshlarining 4-inchisi Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh. Ahmad ibn Hanbal ham buyuk olim va muhaddis va shu bilan birga obid va zohid odam bo'lganlar. Doim ibodat bilan band bo'ladigan, ya'ni bo'sh vaqt topdi, darrov nafl ibodatlarga kirishadigan bo'lganlarda. Otam deyaptilar. Abdulloh otalari Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh bir kecha kunduzda 300 rakat o'qirdi deyaptilar. Bir kecha kunduzda 300 rakat namoz o'qirdilar. Biz hozir farzlari bilan hisoblab chiqsak necha rakat o'qiymiz? Ha? Farzlari bilan hisoblab chiqsak, farzlarga qo'shilgan sunnatlarni ham hisoblasak, masalan bomdodda 4 rakat o'qiymiz, to'g'rimi? 2 rakat sunnat, 2 rakat farz. Peshinni 10 rakat o'qiymiz.
22 rakat.
Ha?
Общий 20.
Общий. Умуми.
32. А,
22. 32 ракат. Витрчи?
Витр. Кошкен. Витр.
32 ракат. Тайп. Шам 3 ракат. Вода витр 3 ракат. Хсабла дейла? Хамасы болу 32 ракат болды ма? Бір кеча күндізді, яны 24 саатты чеді. Бар йогу 32 ракат оқыркенімізді, а? Я оқиапсалам тахаджуд. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам тахаджуд 8 rakat o'qirdilar. Ba'zida 10 rakat o'qirdilar. 10 rakat qo'shsangiz 42 rakat bo'ladi. Zuho namozi ham 8 rakat o'qiganlari kelgan. Shu bilan nima bo'ladi? 50 rakat bo'ladi. Lekin o'y 50 rakat bizga o'xshab tez o'qilmasdi-da. Xotirjamlik bilan o'qirdilar. Tahajjudda ayniqsa uzoq vaqt zam sura qilib o'qirdilar. Rukuda ham uzoq vaqt bo'lardilar. Sajdada ham uzoq vaqt bo'lardilar. Shundaymi? Bularchi, bular endi sal qisqaroq o'qishgan. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rakatlari kam bo'lgani bilan zam sura uzun bo'lardi, ruku vaqti, sajda vaqti uzun bo'lardi. Uzoq vaqt qolardilar. Lekin keyinchalik bunga ham ruxsat bor o'zi sahobalardan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari ham aytmaganlar, shunday qilinglar, ya'ni uzun o'qinglar, rakatlar muncha bo'lsin demaganlar. Aksincha bemalol xohlaganingizcha o'qinglar degan ma'nolarda hadislar kelgan. Masalan, salatul layli masna masna fa idha khashiya ahadukum as-subha falyutir bi rak'a. Yoki masalan, falyarka rak'atan tutiru lahu ma sabaq. Ya'ni kechki namoz, tahajjud namozlari 2 rakat 2 rakatdan o'qilaveradi deganlar. Bomdod bo'lib tong otib qolishini sezsangizlar, ya'ni bo'ldi, hozir tong otadi deb o'ylasangizlar, 1 rakat o'qib vitr qilib qo'yasizlar deganlar. Shu ma'noda. Demak, cheklov yo'q. Muayyan bir rakatdan oshmasin yoki kamaymasin degan cheklov yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari afzali. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatlari bu afzali bu. Lekin hamma ham unga qodir bo'lavermaydi. Ayniqsa zam surani uzun qilib tik turish ancha vaqt. Hammani ham qo'ldan kelmaydi. Ko'pchilik oyoqlari ko'tara olmay qoladi. Shuning uchun Umar roziyallohu anhu xalifaliklari davrlaridan oq o'zi mashhur bo'lib ketganki, rakatlarini ko'paytiramiz, zam surani qisqaroq qilamiz deb 20 rakat qilishgan taravih namozini Ramazonda. Ramazonda taravih namozini 20 rakat qilish Umar roziyallohu anhu xalifalik davrlarida boshlangan. Yana keyin ko'paytirilgan ba'zi paytlarda Makkadagilar 20 rakat o'qib, har 2 rakat orasida bir marta tavof qilishardi. Degan rivoyat keladi. 2 rakat tahajjud o'qishadi, keyin borib tavof qilib kelishadi. Keyin haligi tavof 2 rakati bor-ku. O'sha qiyomillaylga niyat qilib o'qishaverardi. Qiyomillaylga qo'shib o'qishaverardi, ya'ni yana 2 rakat o'qib, keyin yana borib tavof qilib kelib, yana shunaqa o'qishardi. Madinadagilar kelgan, rashklar kelgan. Madina ahli rashklar kelgan. Makka ahli bizdan ko'ra ko'proq savob olishyapti-ku. Ko'proq o'qib qo'yishyapti. O'zi tavof ham o'zi namoz hisobida deganlar hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bizni ko'paytirishimiz kerak-ku. Madinadagilar nima qilamiz desa, har bitta tavoflarga biz 2 rakat qo'shamiz deyshgan. Shunday qilib 40 rakat o'qiydigan bo'lishgan. Vitr bilan 43 rakat bo'lar edi. Qiyomul layl Madinada. Lekin keyin odamlar sekin susayish boshlashgan, yana keyingi davrlarda kamayib ketgan. 20 rakat bo'lgan odatiy holi Ramazonda 20 rakat bo'lgan o'rtacha holat. Xo'p, endi kelamiz. Bularchi bu ba'zi bir salaflar, hammalari emas, yana ba'zi birlari kunduzlari ham nafil ko'paytirib, mana shu darajagacha chiqishgan. 150 rakat kunduzi, 150 rakat kechqurun. Kechqurun deganda shomdan boshlaysiz. Shomdan keyin xuftongacha ham ancha namoz o'qib qo'ysa bo'ladi. Keyin xuftondan keyin xuftonni o'zi, keyin sunnatlari, keyin tahajjud, keyin oxirida vitr. Mana shularni hammasini hisoblaganda 300 rakat Imom Ahmadnik. Buni hisoblab chiqqanda Shayx Hayo aytibdi, har bir namozni agar imkon qadar qisqartirilgandagi holati, masalan, zam suraga qul ya ayyuhal kafirunni birinchi rakatiga o'qisa, ikkinchi rakatiga qul huvallohu ahad o'qisa, ruku qilganda 3 marta subhana robbiyal azim desa, sajda qilganda 3 marta subhana robbiyal a'la desa, mana shu tartibda qisqa-qisqa qilib o'qisa ulguradi bemalol 300 rakatga. 5 soat, 6 soat ketadi 150 rakatga. Kunduzi 5-6 soat, kechqurun 5-6 soat taxmini dedilar Shayx Ahyo. U boshqa ba'zi bir olimlardan shunaqa 300 rakat o'qiganliklari yoki 150 rakat o'qiganliklari rivoyat qilinganini aytdilar. Shu kitob o'qiyotganimizda. Keyin aytdilarki, mayli u darajada bo'la olmaymiz biz. Sizlarga vazifa 50 rakat o'qinglar bir kunda, mayli farzlar bilan qo'shib dedilar. Agar shunday qilsak ham, ya'ni 50 rakat o'qisak ham ancha yaxshi odam bo'lib qolamiz. Ancha yaxshi odam bo'lib qolamiz. Bu Imom Ahmad rahimahulloh oddiy holatlarida 300 rakat o'qirdilar. Keyin aytayaptilarki, o'g'illari dadam keyin haligi qamchinlarni asoratidan zaiflashib qolganlaridan keyin kasal bo'lib bir kecha kunduzda 150 rakat o'qishga tushdilar. 300 rakatdan kamaytirib 150 rakatga tushdilar. Qamchini yeganlardan keyin. Ya'ni qamalganlar bilasizlar. Qur'on maxluq desan deb xalifa adashgan toifalarga quloq solib, o'sha paytdagi xalifa birinchi boshlanishi Abbosiylarni adashish paytida Abbosiylar xalifaligi Mu'tazilalar fikriga o'tib ketish payti birinchi boshlanishi Ma'mun davrida boshlangan. Ma'mun xalifa falsafa bilan shug'ullanib, miyasi aynib qoladi uni. Mu'tazila bo'lib qoladi. Bu masalan rosa adabiyotshunos, olim bo'lgan, boshqa anchagina, yana katta olim emas, ya'ni dinda ancha ilmi bo'lgan, taqvosi bo'lgan, lekin falsafaga qiziqib boshi aynaydi uni. Miyasi aynib Mu'tazila bo'lib qoladi. Ma'mun Mu'tazila bo'ladi, keyin sal ahli baytga muhabbat oshib ketib qoladi. Ma'mundan keyingi xalifa Mu'tasim bo'ladi. Mu'tasim billah degani 8 yil, 8 oy, 8 kun xalifa bo'lgan. U ham o'sha akasi nima degan bo'lsa, ukasi bo'ladi bu. Ma'munning ukasi o'sha bo'ladi. Akasi nima degan bo'lsa, xo'p bo'ladi, o'sha to'g'ri deb turib, akasining yo'lida yuradi u ham. Lekin o'zi uncha ilmi yo'q edi. Ma'munning ilmi bor edi, ya'ni falsafadan ancha narsani bilganligi uchun qattiq yopishgan edi. Lekin Mu'tasim akasi nima degan bo'lsa, o'sha siyosat bo'pti. O'sha siyosat davom etamiz deb ko'r-ko'rona akasiga ergashgan u. Uncha ilmi yo'q bo'lgan. Mu'tasimdan keyin kim keladi? Al-Wathiq degani keladi. 5 yilcha bo'ladi u. Qarang, mana shu birinchi Ma'mun, Ma'mun necha yilda ismi yo'q. Keyin Mu'tasim, keyin Wathiq. 3 ta xalifa davrida Imom Ahmad qamoqda yotadi. Wathiq billah davrida qamoqdan chiqadi, uy qamog'iga qo'yishadi keyin jim o'tursin deb. Gapirmasin, dars bermasin deb man qilib qo'yishadi. Uy qamog'ida o'tiradilar. Keyin u ham o'ladi Wathiq. O'lgandan keyin kim keladi? Al-Mutawakkil ala Alloh degan xalifa keladi. O'sha paytda keyin yana Ahlus Sunna g'olib bo'lishib, Ahlus Sunnaga qaytib u odam akalarim adashgan ekan deb akalarini e'tiqodini yo'qotadi. Imom Ahmadni chaqirib, mehmon qilib, ko'tar-ko'tar qilib, bemalol xohlagandek dars beravering deb jami masjidlarni ochib qo'yib ruxsat beradi. Keyin qaytadan dars berish boshlaydi, lekin qarib qolgan bo'ladi u payt. 77 yoshlarda vafot etganlar, adashmasam. Hozir mana aytayapti, 80 ga yaqinlashib qolgandilar, deyapti. Ya'ni o'sha 77 yosh bo'lsalar ham o'sha 80 ga yaqinlashib qolgan bo'ladilar. O'sha Ma'mun davrida va Mu'tasim davrida rosa ko'p darralab, rosa ko'p darralashgan qamchinlar bilan. Gapingdan qaytdi. U kishi qaytmayman deb qattiq turavergan, sobit qadam. Shuning uchun hamma kishiga qarab turgan, oxir navolar keyin shu kishi mashalloh sobit qadam turibdi deb hamma nima derki, nima derki, endi nima qilarkin deb turardi. Oxirgacha turganlar. O'shaning uchun Imom Ahli Sunna deb laqab berishgan. Imom Ahli Sunna deb laqab berishgan Imom Ahmad ibn Hanbalga. O'g'illari Abdulloh, o'g'illari yana bitta o'g'illari Solih, bular ham katta olimlar bo'lib yetishib chiqishgan. Bu yerda o'sha Abdulloh degan o'g'illari shunday deb aytdilar. Zaiflashib qolgan paytlari o'sha qamchinlarning asoratida kasal bo'lib 300 rakat o'qa olmaydigan bo'lib qoldilar. 300 rakat o'qishga sog'liklari ko'tarmaydigan bo'ldi, bo'lib qoldi. Shunday bo'lsa ham 150 rakatdan kam o'qimasdilar. 150 rakatdan kam o'qimasdilar. Yoshligidan ibodat qilib ulg'aygan odam shunday bo'ladi. Yoshligidan namozga, boshqa ibodatlarga o'zini o'rgatib, shu ibodatlar uni qon-qoniga singib, odatiga aylanib qolsa, qariganda ham baquvvat bo'ladi-da. Qariganda ham to'g'ri, yoshlik darajali bo'lmasa ham, lekin boshqa qancha-qancha yoshlardan kuchli bo'ladi. U odam o'zini yoshligiga nisbatan zaiflashadi, ma'lum bir darajada, lekin boshqa yosh baquvvat tog'ni ursa talqon qilaman deydiganlardan ancha kuchli bo'ladi ibodatda. Allohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka va an'am ala nabiyil akram Muhammad ibn Abdullah va ala alihi va sahbihi va man wala. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va iyyakum.